πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το application ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow το ΕΡΤ ΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα ακολουθήσει η σημερινή θεματολογία μας. With all my favorite clothes, yes, sir. Θα ξεκινήσουμε από το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας, όπου την Παρασκευή 4 Ιουλίου θα παρουσιαστούν τα βιβλία «Πρωτογενής έννοια», μια πορεία με σκέψη και αμφισβήτηση της εικαστικού Νεφέλης Κονταρίνη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Θεμέλιο», και 11 εκκλησίες και μοναστήρια της Ύφνου του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τρυποδάκη, εκδόσεις «Ντόμα». Στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το βιβλίο της με την εικαστικό Νεφέλη Κονταρίνη. Καλησπέρα σας, κυρία Κονταρίνη.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη. Χαίρομαι που σας ακούω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Τι σας όθησε, κυρία Κονταρίνη, να συγκεντρώσετε και να καταγράψετε το έργο σας σε αυτό το βιβλίο?
Πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης, αν μπορεί να το κάνει, να μαζέψει όλο το υλικό του και να βάλει και τη σφραγίδα του, αν θέλετε, στον τρόπο που καταγράφει τη δουλειά του, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι αποφάσισα να μαζέψω όλο το υλικό από το 80, δεκαετία του 80 μέχρι και τώρα πρόσφατα, και να παρουσιάσω μία σειρά εκθέσεων και γεγονότων, κάνοντας ένα βιβλίο και όχι μία σειρά με φωτογραφίες, ένα άλμπουμ, ας πούμε. Mm-hmm. Έχει μία δομή, έχει ένα τρόπο σκέψης και μία παρουσίαση στο χώρο του βιβλίου και και το layout του βιβλίου. Έχει μία σκέψη για το πώς έχει γίνει αυτό το βιβλίο και με εκφράζει, θα έλεγα, πάρα πολύ, γιατί μπόρεσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Mm-hmm.
Ποιο ήταν, κυρία Κονταρίνη, το πρώτο ερέθισμα, εικόνα, εμπειρία, πρόσωπο, που λειτουργήσε έτσι καθοριστικά στο να στραφείτε προς την τέχνη, προς τα εικαστικά?
Κοιτάξτε, από μικρή είχα μία μεγάλη έφεση στο να ψάχνω σε διάφορα επίπεδα μέχρι να καταλήξω στα εικαστικά. Μ' άρεσε ο κινηματογράφος, το θέατρο, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, θα έλεγα, που προσπαθούσα από πολύ νεαρή ηλικία να καταλάβω πράγματα. Όλα αυτά με όθησαν τελικά σε μία ενοιολογική τέχνη που έχει μέσα της και την εικόνα αλλά και την έννοια. Έτσι λοιπόν κατάφερα να παντρέψω αυτά που είχα στο κεφάλι μου μέσα από τα ερεθίσματα και αυτά που ήθελα να ψάξω και να βρω, και τελικά με οδήγησαν σε αυτή την ερμηνεία του κόσμου, θα έλεγα.
Το έργο σας διατρέχεται από έννοιες όπως πρωτογενή σκέψη, αμφισβήτηση, μετάβαση. Τι σημαίνουν για σας αυτά τα στοιχεία?
Η πρωτογενής έννοια είναι το παν, δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα. Μέσα από ένα ψάξιμο και ένα ερέθισμα καταλήγει σε μία έννοια. Και αυτό μπορείς να το κάνεις εικόνα. Η μετάβαση είναι σε διάφορα άλλα δεδομένα που σου δίνει η έννοια, βέβαια, και μπορείς αυτό να το εκφράσεις και με άλλους τρόπους. Μπορείς να το εκφράσεις κάνοντας θέατρο, μπορείς να το εκφράσεις κάνοντας λογοτεχνία, κάνοντας κινηματογράφο, μουσική. Αλλά πάντα υπάρχει ένα πρωτογενές στοιχείο μες στο κεφάλι σου, μέσα από το οποίο πηγάζει η επόμενη μέρα.
Από ποια κεφάλαια αποτελείται το βιβλίο σας και τι παρουσιάζεται σε κάθε ένα από αυτά?
Λοιπόν, θα πω μερικά πράγματα που τα θεωρώ αρκετά σημαντικά. Πρώτον, το βιβλίο δεν είναι άλμπουμ και έχει ένα τρόπο γραφής και μία σειρά γεγονότων που έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι ασχολήθηκα με την αρχαιολογία, τον αρχαίο κόσμο που με εγωίτευε πάρα πολύ, και κατάφερα να το κάνω αυτό, πιστεύω, από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα, μια σειρά από εκθέσεις. Η τελευταία ήταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Κεραμικού, που πιστεύω ότι ήταν η πρώτη έκθεση που έγινε σε αρχαιολογικό χώρο. Μετά ένα άλλο στοιχείο σημαντικό για μένα ήταν η έκθεση στο Μπενάκι, στο Ισλαμικό Μουσείο, όπου συνομίλησα με τους χώρους του μουσείου μέσα από τη φιγούρα μιας γυναίκας. Η γυναίκα στο Ισλάμ, και μέσα από αυτήν μπόρεσα να εκφράσω τη θρησκεία, την οικογένεια, το χώρο δηλαδή της γυναίκας στην κοινωνία, και το χώρο της γυναίκας, σχεδόν τον ανύπαρκτο χώρο, στον τρόπο που οι άντρες επικοινωνούσαν το Ισλάμ σε όλο τον κόσμο. Αυτό είχε μία δυναμική μες στο χώρο του Ισλαμικού Μουσείου, όπου ήθελα να επικοινωνήσω με τα αντικείμενα, και κάθε επίπεδο είχε και ένα άλλο αφήγημα. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας από το χώρο τον ισόγειο μέχρι επάνω, τον τρίτο όροφο, είχες μία αφήγηση η οποία πήγαινε σιγά σιγά μέχρι την τελική έξοδο, που ήταν στο χώρο του μπαλκονιού, που η γυναίκα πλέον είχε τον τρόπο να φύγει για κάτι καλύτερο. Κοιτώντας στη μεριά του Αρχαιολογικού Μουσείου, που έγινε η επόμενη έκθεση, που ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο του Κεραμικού. Επίσης θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που έχει σημασία για μένα, ότι η προσπάθεια που έκανα στον Τυρό Αρκαδίας για ένα μνημείο πεσόντων, που έγινε από το 2004 μέχρι το 2010, ήταν μια προσπάθεια να μιλήσω για το 40, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, πήρα τον περιραίοντα χώρο, τη θάλασσα και το βουνό, τα μετέτρεψα σε ένα εικαστικό περιβάλλον, έκανα μία μινιμαλιστική και σύγχρονη άποψη για τα πράγματα, χρησιμοποιώντας σίδερο, γυαλί, μάρμαρο, κείμενο, όλα αυτά φως, όλα αυτά μέσα από μία καινούρια γλώσσα σύγχρονη. Νομίζω ότι ήταν και το πρώτο μνημείο πεσόντων που έγινε με αυτόν τον τρόπο.
Στο βιβλίο σας, κυρία Κονταρίνη, εμπεριέχεται μία έντονη συνομιλία με τη φιλοσοφία, την ποίηση και την ιστορία. Πώς συνεργαστήκατε με τους θεωρητικούς και ποιητές που έγραψαν για σας?
Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τελικό κείμενο που έγραψε ο Χριστόφορος Μαρίνος, που ήταν μια συνολική καταγραφή όλου του έργου, και εκεί πραγματικά συνεννοηθήκαμε, καταλάβαμε ο ένας τον άλλον τι ήθελα να πω και πόσο ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να το βάλει σε τάξη και σε λόγια. Επίσης, μία άλλη προσπάθεια με τον Σταύρο τον Κατσανέβα, που ήταν αστροφυσικός, δυστυχώς δεν είναι στη ζωή πια. Ένας καλός φίλος που έγραψε για μια έκθεση που έγινε το 1995, και εκεί προσπάθησα για πρώτη φορά να παντρέψω την φυσική και τα εικαστικά, την επιστήμη και την τέχνη.
Αυτό ισχύει για την αστροφυσική που μας είπατε.
Μάλιστα.
Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του δημόσιου χώρου?
Α, ναι, καλά το με ρωτάτε.
Και
γι'
αυτό. Πώς διαλέγετε το έργο σας?
Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί από ένα σημείο και μετά έπαψα να λειτουργώ σε γκαλερί και ανοίχτηκα στο δημόσιο χώρο. Από το 2000. Ήδη που πήγα στο Θωρικτό Αβέροφ, μετά στο Λουτρό των Αέριδων στην Πλάκα, στο Παζάρ Χαμάμ στη Θεσσαλονίκη, και τέλος στο Μουσείο του Κεραμικού και στο Μουσείο το Ισλαμικό, τα οποία είναι όλα κοντά σε ένα χώρο, με μια έννοια χρησιμοποίησα, αν θέλετε, και όλο το δημόσιο χώρο μιας πρωτεύουσας, που ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της είναι αυτές οι γειτονιές που λέμε είπαμε λίγο πριν.
Υπάρχει κάποιο έργο σας που θεωρείτε σταθμό στη μετάβαση από την κλασική ζωγραφική σε πιο σύγχρονα μέσα?
Θεωρώ ότι η προσπάθεια που έκανα για να καταγράψω την αρχαιότητα στην αρχή με ένα λόγο μέσα στο κεφάλι μου, μετά με έναν τρόπο γραφής και μετά με μία εικόνα. αυτή η προσπάθεια από την περιήγηση που είχα κάνει σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους με προεξέχοντα τη Δήλο, γιατί εκεί ήταν ένα σημείο όπου για πρώτη φορά άνοιξε ένας άλλος δρόμος για μένα. Δεν ξέρω, ήταν σχεδόν μεταφυσικό θα έλεγα αυτό, όμως ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή από την οποία άρχισε μετά να τρέχει μια άλλη πορεία μες στη δουλειά μου.
Mm-hmm. Χρησιμοποιείτε ως εικαστικό μέσο το βίντεο και την εικόνα κίνηση. Mm-hmm. Πού τελειώνει η εικαστική πράξη και πού αρχίζει ο κινηματογράφος?
Πιστεύω ότι πλέον όλα τα μέσα έχουν μια δυναμική που το ένα επικοινωνεί και δουλεύει μαζί με το άλλο. Πρέπει να αρχίσεις από την εικόνα, αλλά αυτή έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Τίποτα δεν είναι απόλυτο στις μέρες μας. Δηλαδή μπορείς να κάνεις κίνηση μέσα από το σώμα, μπορείς να βάλεις ένα βίντεο, μπορείς να δημιουργήσεις μια πιο σταθερή εικόνα, μπορείς να παντρέψεις όλα αυτά μαζί. Οι μέρες μας αυτό έχουν το πάρα πολύ καλό, μια ελευθερία στον τρόπο που χειρίζεσαι πάρα πολλές διαφορετικές μορφές τέχνης.
Mm-hmm. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στον τρόπο που προσεγγίζετε τη σύγχρονη τέχνη η Ελλάδα και που προσεγγίζετε στο εξωτερικό?
Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση ότι δεν πρέπει κανείς να ακολουθεί τη μόδα. Δηλαδή κάθε μια πενταετία, εξαετία, δεκαετία υπάρχουν μόδες που ακολουθούν κάποια κέντρα, ας πούμε, πολιτισμού, γιατί υπάρχουν και αυτά. Προσπάθησα να είμαι έξω από αυτό και να ακολουθήσω τη δική μου πορεία ανεξάρτητα από το τι φοριέται, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο. Θεωρώ ότι πάντα επηρεάζεσαι απ' έξω από αυτά που θα δεις ή θα ακούσεις, αλλά αν κρατάς και μία προσωπική σου γραφή και σκέψη, αυτό θα εκφραστεί οπωσδήποτε στο έργο σου. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Η προσωπική σου άποψη για τα πράγματα.
Υπάρχει κάποιο έργο σας μέσα στο βιβλίο mm-hmm. που είχατε πολύ καιρό να το δείτε, που δεν είχατε ξαναδεί έτσι σε απόσταση χρόνου? Πώς είδατε αυτή την εμπειρία?
Η απόσταση χρόνου ήταν για όλη τη δουλειά. Δηλαδή εκεί ήμουνα κι εγώ, αν θέλετε, ένας αναγνώστης. Όταν άρχισα να μαζεύω το υλικό, γιατί μου πήρε πάρα πολύ καιρό και πρέπει να σας πω ότι ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έκανα αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Εκεί ήμουνα μια αναγνώστρια κι εγώ. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι έχω κάνει μέσα από το βιβλίο, αν θέλετε. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχαν κομμάτια μπρος, πίσω, παλιότερα, πιο νέα που έχω κάνει, τελευταία κλπ. Αλλά μέσα από το βιβλίο μπήκε τάξη σε αυτό που έχω κάνει και κατάλαβα μια πορεία δουλειάς, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά για μένα πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο σας στην παρουσίαση που θα γίνει στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας?
Λοιπόν, θα μιλήσει ο Γιάννης Πρελορέντζο, καθηγητής φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, και τον ευχαριστώ από τώρα για αυτό που θα κάνει. Και επίσης θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την κυρία Δαμοπούλου και όλο το προσωπικό, το ευγενικό προσωπικό του μουσείου που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο σε ένα νησί που πολλά χρόνια πηγαίνω και που πάντα το αγαπούσα.
Mm-hmm. Έχετε προγραμματισμένες άλλες παρουσιάσεις στο μέλλον?
Έχω προγραμματισμένο ένα καινούριο βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί...
Το οποίο το έχετε ολοκληρώσει και είναι σε φάση έκδοσης ή το γράφετε ακόμα?
Όχι, έχει τελειώσει, απλώς θέλω να τυπωθεί, έχει σχέση με την εκπαίδευση και επειδή πάντοτε η εκπαίδευση με απασχολούσε από μικρό παιδί που ήμουν στο σχολείο και δεν μου άρεσε το σχολείο, γιατί γινόταν με έναν τρόπο παπαγαλίας όλη η δουλειά εκεί, είχα κατά κάποιο τρόπο ένα, πώς να το πω, ένα γυνάτι, να κάνω κάτι. Έτσι λοιπόν από πολύ παλιά άρχισα να δουλεύω σε διάφορα ιδιωτικά βέβαια σχολεία θα έλεγα, που μου δώσαν την, κάποια ευκαιρία να κάνω πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό από μια δουλειά 25 χρόνων στην εκπαίδευση θέλω να το παρουσιάσω σε ένα βιβλίο. Με διάφορα κείμενα, παρουσιάσεις, φωτογραφίες, υλικό κλπ.
Θα περιμένουμε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, κυρία Κονταρίνη. Κάποια προγραμματισμένη έκθεση έχετε στο άμεσο μέλλον?
Όχι, πρέπει πρώτα απ' όλα να τελειώσω το βιβλίο που είναι το βασικό μου έτσι, θέμα αυτή τη στιγμή. Γιατί ένα βιβλίο πάντα έχει πάρα πολλές δυσκολίες μέχρι να γίνει σωστό. Και επίσης ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Μαλικιώση, την Άννα, για το βιβλίο από τις εκδόσεις Θεμέλιο, που με βοήθησε πραγματικά για την υλοποίηση αυτού του πονήματος.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, όσους βρίσκονται στην Ίδρα, στο Ιστορικό Μουσείο Αρχαίο Ίδρας, Παρασκευή 4 Ιουλίου, η παρουσίαση του βιβλίου της Νεφέλης Κονταρίνη, «Πρωτογενής έννοια, μια πορεία με σκέψη και αμφισβήτηση». Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κονταρίνη, που ήσασταν στην παρέα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά έχουμε και άλλες προτάσεις για σας. I'm not here to lean on the wall.
Through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, "Have you gotten what's yours yet?" Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells end. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Take a bite. You might need a little quiet time placed inside your culture after the slice.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. She swiped through and met a man who swept her feet off the ground and whispered all the right bright candy in her crown. Now she out on sugar from the places he done took her. Finding things in life can lead your mind inside a pressure cooker. Color of the money hiding red flags from a view. So many bags, what to do? Pull off the tags, they for you. Μια πολυήμερη γιορτή διοργανώνεται για 7η χρονιά στον Πειραιά από το Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Πρόκειται για το Φεστιβάλ Τέχνης Σκέψης και Δημιουργίας «Πάμε Πειραιά, πάμε Δημοτικό», που θα διαρκέσει από τις 22 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου και αποτελεί προπομπό για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο θέατρο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με αφορμή τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του. Για το φεστιβάλ και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και το Σεπτέμβριο θα μας μιλήσει ο Νίκος Διαμαντής, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Διαμαντή.
Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Να είστε καλά.
Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία και ο πυρήνας του φεστιβάλ, κύριε Διαμαντή?
Κοιτάξτε, αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Όπως είπατε, είναι πριν 7 χρόνια που έχει ξεκινήσει, αδιάλειπτα στην πραγματικότητα, και προσπαθεί να ακουμπήσει τον παλμό της πόλης. Το μοτίβο σε όλες τις εκδηλώσεις, ας το πούμε, των εορτασμών, με την πολύ ευρύτερη έννοια, οι οποίες θα ανακοινωθούν και από το Δήμαρχο Πειραιά, από το Μόραλι, από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Χατζή Αλέξη, από τη Διευθύντρια Πολιτισμού κ. Παφούνη, από ένα σύνολο ανθρώπων. Όλο το σύνολο των εκδηλώσεων βασίζεται στο μότο, θα λέγαμε, ένα θέατρο, μια πόλη. Ένα θέατρο το οποίο προσπαθεί να ακουμπήσει, να ριζώσει, να φυτευτεί βαθιά, όπως υπάρχει επί 130 χρόνια μέσα στη συνείδηση της πόλης. Αυτή η διαδρομή των 130 χρόνων του Δημοτικού Θεάτρου στην πραγματικότητα είναι μια διαδρομή αξιοπρόσεκτη, γιατί περνάει μέσα από πολλές παραλλαγές, αντικατοπτρίζει όλη την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα, φυσικά και την καλλιτεχνική, αυτό δεν το συζητάμε, της πόλης, αλλά και ευρύτερα της χώρας. Ο τρόπος που δημιουργήθηκε, η στιγμή που δημιουργήθηκε ο Πειραιάς, το θέατρο, ακολούθως ο τρόπος που άνθησε, ο τρόπος που παρακολούθησε όλα τα γεγονότα, από το προσφυγικό, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη Χούντα, από τους σεισμούς, όλο αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, το τονίζω αυτό, όλοι μαζί, θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε με ένα σύνολο το οποίο ξεκινάει τώρα με αυτό το φεστιβάλ των Πάμε Δημοτικό, Πάμε Πειραιά. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το φεστιβάλ ξεκινήσαμε καλώντας, και έχει ένα επαιτειακό χαρακτήρα, έτσι, ένα πολύ πλούσιο, ανοιχτό, εξωστρεφή χαρακτήρα σήμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε βήμα σε ανθρώπους, κατά κύριο λόγο πρώτα απ' όλα φορείς της πόλης, κατά δεύτερο νέους, κατά δεύτερο ακατάταχτους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Έτσι προσπαθούμε όλοι μαζί να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πράγματα με ελεύθερη είσοδο, στηρίζοντας τη δουλειά τους. Είναι ένα φεστιβάλ που ακουμπάει, τολμώ να πω, στον τρόπο που βλέπει το Δημοτικό Θέατρο, απ' τη μια το ένα του πόδι να στηρίζεται στην πόλη, απ' την άλλη το άλλο του πόδι και το κεφάλι του να στηρίζεται, δημιουργώντας με όνειρο, με το βλέμμα προς τα μπροστά, με το βλέμμα προς το μέλλον, χωρίς τις ρίζες το Δημοτικό Θέατρο και χωρίς τη σοβαρότητα που πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει σε όλες τις εκδηλώσεις, δεν θα μπορέσει να στεριώσει βαθιά μες στην πόλη. Χρειάζεται ταπεινότητα, σοβαρότητα, ευαισθησία, να ακουμπάει την πόλη, να ακουμπάει όλους ανεξαιρέτως, και αυτή είναι και η βούληση του Μόραλη, του Δημάρχου, η σοβαρότητα, η δουλειά, η εργατικότητα, η ομάδα, να ακουμπάει τους φορείς της πόλης, την πόλη την ίδια, την καρδιά της την ίδια, και από εκεί πέρα με καλλιτεχνικό τρόπο και με καλλιτεχνικές επιλογές να διευρύνει όσο μπορεί το πλαίσιο των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν ή να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Πώς επιλέγονται, κύριε Διαμαντή, οι συμμετοχές? Γίνεται κάποια ανοιχτή πρόσκληση ή λειτουργείτε με αναθέσεις?
Όχι. Πάντα υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση που διαρκεί κάποιους μήνες. Μαζεύονται κάποιες προτάσεις περί το... Τις 100 μαζευτήκαν φέτος, 100, 120, κάπου τόσες. Ακολούθως γίνεται μια συζήτηση αρχική με κάποιες, ώστε να έχουμε μια εικόνα και των τεχνικών προδιαγραφών τους. Και στο τέλος υπάρχει μια μικρή επιλογή από τη δική μας πλευρά, θέλοντας να έχουμε ένα, θα έλεγα, σύνθετο σχήμα, πολυσυλλεκτικό. Να μην μείνουμε στους ίδιους, αλλά να προσπαθήσουμε να υπάρχουν εναλλαγές, να προσπαθήσουμε να υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, να υπάρχουν νέοι, να υπάρχουν επιλογές από όλο το φάσμα της τέχνης. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά. Μου δίνεται η ευκαιρία να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η δουλειά που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο, η σοβαρότητα της δουλειάς που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο, οφείλεται προφανώς, πέρα από τη Δημοτική Αρχή και τις επιλογές του Μόραλη, πέρα από αυτό οφείλεται και στους συνεργάτες, τους αφανείς ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, τους τεχνικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τα γραφεία, όλους ανθρώπους του Δήμου, τους ανθρώπους που στελεχώνουν με άλλες υπηρεσίες στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι ένα μεικτό σχήμα συνεργασίας, το οποίο προσπαθεί να βρει έναν σοβαρό, να διατηρήσει, να βρει, να διευρύνει ένα σοβαρό διοικητικό βηματισμό προς το μέλλον και προς το καλύτερο.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο ρόλος ενός φεστιβάλ σε ένα δημόσιο πολιτιστικό οργανισμό σήμερα? Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός ή ένα εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού?
Η άποψή μου?
Ναι, για τη δική σας άποψη ρωτάμε.
Εγώ θεωρώ ότι ένας πολιτιστικός οργανισμός σε όλο του το πρόγραμμα και σε όλες τους τις επιλογές πρέπει να διατηρεί διακριτά τρία στοιχεία. Να μην χάνει την επαφή του με το παρελθόν, να ακουμπάει στο παρόν, αλλά διακριτά και με πολύ σαφή τρόπο να κοιτάει προς το μέλλον και προς τους νέους. Ο ρόλος ενός φεστιβάλ είναι, ανεξάρτητα αν θα καταφέρει να το πετύχει, δεν νομίζω ότι επιτυγχάνεται αυτό εύκολα, είναι πολύ πολύπλοκο, θέλει πολύ χρόνο, θέλει επιμονή μεγάλη, είναι να μετασχηματίζει βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, να τις μετασχηματίζει προς το καλύτερο, προς το κοινό καλό. Ο ρόλος ενός φεστιβάλ είναι να ανοιχνεύει την περιοχή του κοινού καλού και να προσπαθεί να ακουμπάει όλος ο κόσμος εποφελία σε αυτό που ονομάζουμε κοινό καλό. Κοιτάξτε, παρακολουθώ πολύ θέατρο και λόγω της ιδιότητάς μου. Παρακολουθώ αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο χώρο. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα που αυτή τη στιγμή, ένα τεράστιο στην πραγματικότητα διακύβευμα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις απαντήσεις που θα δοθούν από εδώ και πέρα πλέον από τους δημόσιους οργανισμούς.
Έχετε αρχίσει να έχετε προγραμματίσει, αν έχετε ανακοινώσει κάποιες από τις εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο για αυτά τα ξεχωριστά γενέθλια του θεάτρου?
Κοιτάξτε, θα γίνει μια ξεχωριστή ανακοίνωση το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, υπολογίζω, που θα παρουσιάσουμε όλο το φάσμα των εκδηλώσεων, ταπεινά, σεμνά, ουσιαστικά, προσπαθούμε οι εκδηλώσεις όλες αυτές να είναι ελελογισμένες, να είναι μέσα στο πνεύμα των ημερών, μέσα στο πνεύμα του χρόνου και των στιγμών που γίνονται, να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, να ακουμπάνε όλο το φάσμα της ιστορίας του Πειραιά, των συμβάντων του Πειραιά, των καλλιτεχνικών προτάσεων που έχουν δημιουργηθεί ή έχουν υπάρξει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από τη Μαρία Δοξαπατρή, το πρώτο έργο που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο, το Χριστομάνο, το Ροντίδι, τη Λυρική Σκηνή, τον Ευαγγελάτο, ένα βηματισμό τον Κατράκη, ένα βηματισμό των ανθρώπων της τέχνης που τίμησαν το Δημοτικό Θέατρο αυτά τα 130 χρόνια για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, όπου στα 10 τελευταία χρόνια έχουμε ένα, τολμώ να πω, τουλάχιστον ένα σοβαρό θέατρο, ένα θέατρο που προσπαθεί τίμια, προσπαθεί να αφορά, να κάνει παραστάσεις που έχουν το χαρακτήρα μιας πρότασης και να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
Η σκηνοθεσία, κύριε Διαμαντή, υπάρχει στα άμεσα σχέδιά σας? Προγραμματίζετε να σκηνοθετήσετε κάποια νέα παράσταση?
Κοιτάξτε, μετά το προηγούμενο καλοκαίρι που ήταν μια παραγωγή που κάναμε στο Φεστιβάλ Αθηνών, όπου παρουσίασα μια μεικτή παρέμβαση, εγκατάσταση θα την ονόμαζα, με τίτλο «Τι οφείλουμε στη δημοκρατία», όπου μιλάω για πράγματα που με απασχολούν, χαμηλώνοντας το βλέμμα προς τους ανθρώπους που τίνουμε να ξεχάσουμε, εν πάση περιπτώσει, και προς τις δομές, τις αποφάσεις, τις συνομιλίες, τις σκέψεις που συχνά αφήνουμε πίσω μας μέσα στην ταχύτητα της εποχής και των ημερών. Ήταν μια σκηνοθεσία πολύ πολύπλευρη και πάρα πολύ απαιτητική, γιατί έπρεπε σε διαφορετικούς χώρους να συνθέσει μια μουσική που προέρχεται από πολλά και διαφορετικά μουσικά όργανα, ηθοποιούς, δομές, ανθρώπους κλπ. Στα άμεσα σχέδιά μου υπάρχει ένα έργο το οποίο θέλω να κάνω, δεν θα αποκαλύψω τι, ένα μικρό έργο δύο ατόμων, το οποίο μιλάει για την αγάπη.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά αφού δεν μας κάνετε αποκαλύψεις γι' αυτό, κύριε Διαμαντή, θα κάνουμε υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο που θα τα ξαναπούμε και θα μας ανακοινώσετε βεβαίως και τις δράσεις για τα γενέθλια του θεάτρου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας. Παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή μια ιδιαίτερη performance βασισμένη στο εμβληματικό μονόπρακτο του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, «Η πιο δυνατή». Την παράσταση που παρουσιάζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο Μπάγιον σκηνοθέτησε ο Μάκης Εμερτζίδης, ενώ συνδημιουργία και ερμηνεία ανήκουν στην Νατάσα Ζαγκλή και τη Μίνα Ανανιάδου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Ανανιάδου.
Καλησπέρα.
Τι σας τράβηξε στο μονόπρακτο του Στρίντμπεργκ και αποφασίσατε να το μεταφέρετε σε performance?
Η αρχική πρόταση, η αρχική επιλογή έχει γίνει από την Νατάσα Ζαγκλή. Αυτή έκανε την πρόταση, είναι η συνεδρινεύτριά μου. Η Νατάσα είναι ηθοποιός, εγώ είμαι χορεύτρια. Να μιλήσω τώρα εξ ονοματώσεις ακριβώς δεν ξέρω, ωστόσο γνωρίζω πως το γεγονός ότι ήταν ένα κλασικό έργο του Στρίντμπεργκ, μονόλογος που εμπεριέχει όμως δύο ερμηνεύτριες, νομίζω ότι ήταν ο αρχικός λόγος που επιλέχθηκε. Στη συνέχεια φυσικά δουλέψαμε πάνω στο κείμενο σαν βάση και οι τρεις και βρήκαμε πολλούς λόγους για τους οποίους υπάρχει έτσι μας άνοιξε ένα μεγάλο πεδίο.
Θέλετε να μας θυμίσετε με δύο λόγια την υπόθεση για κάποιους ακροατές που ενδεχομένως δεν την γνωρίζουν?
Ναι, είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Μια γυναίκα που καταλαβαίνουμε ότι είναι ηθοποιός μπαίνει σε ένα καφέ παραμονή Χριστουγέννων και συναντάει την, από ό,τι καταλαβαίνει συνέχεια, ερωμένη του άντρα της. Αυτό το πρόσωπο είναι η Αμέλεια και είναι το φοβό πρόσωπο και ουσιαστικά ένα μονόπρακτο, ένας μονόλογος της γυναίκας αυτού του άντρα που είναι και ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Οπότε ουσιαστικά ένας μονόλογος περνάει από διάφορες ψυχικές καταστάσεις που απευθύνει στην ερωμένη του άντρα της. Mm-hmm.
Το έργο λοιπόν παρουσιάζει δύο γυναίκες παγιδευμένες σε κοινωνικές και σε κοινωνικούς μάλλον και συναισθηματικούς ρόλους. Πώς προσεγγίσατε το φύλο και τη γυναικεία ταυτότητα?
Ωραία πάσα μου δίνετε. Δεν ήταν το πρώτο επίπεδο από το οποίο ξεκινήσαμε, ωστόσο το βρήκαμε στην πορεία. Ότι εδώ τώρα καθόμαστε εμείς, παιδευόμαστε, εξπειραματιστήκαμε και αρκετά και με άλλα ευρήματα σκηνικά. Ωστόσο, προς το περιεχόμενο, κάναμε λίγο ένα βήμα πίσω και είδαμε ότι ένας άντρας, που φυσικά είναι ο Στρίντμπεργκ, δεν είναι ένας οποιοδήποτε θεατρικός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους δραματουργούς και θεατρικούς συγγραφείς, έχει γράψει έτσι με αυτό που λέμε με την αντρική ματιά ένα μονόλογο και ουσιαστικά ένα ολόκληρο μονόπρακτο που συμπεριλαμβάνει δύο γυναίκες και όντως εγκλωβίζει σε στερεότυπα, έφυλα κοινωνικά. Οπότε ο τρόπος που επιλέξαμε ήταν κάπως, θα το έλεγα, διακειμενικός. Ανατρέξαμε σε ποίηματα, μάλλον ανατρέξαμε στη γυναικεία γραφή, βασιστήκαμε μάλιστα στην έρευνα και στο βιβλίο. Τώρα, αυτό θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω κιόλας γιατί αξίζουν τα credit. Η Σοφία Ντενίση έχει εκδώσει ένα βιβλίο, είναι ιστορικός τέχνης, το οποίο ονομάζεται «Ανιχνεύοντας την αόρατη γραφή, γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού διαφωτισμού, ρομαντισμού». Είναι εκδόσεις με θέλη. Κάπως πέσαμε πάνω σε αυτό το σύγγραμμα, που είναι μια πολύτιμη έρευνα, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, και ανασύρει όλη αυτή την θαμμένη στην αορατότητα γυναικεία γραφή, που δεν είδαν και ποτέ, ας πούμε, πολλά από αυτά τα συγγράμματα, το ποίηματα, ήταν κριτικές, πεζογραφήματα, θεατρικά έργα κτλ. Γυναικών του 19ου αιώνα που ουσιαστικά δεν είδαν ποτέ το φως στις δημοσιότητες, ούτε πήρε κάποια αναγνώριση. Αυτός είναι και ο τρόπος που το προσεγγίζουμε. Δηλαδή δεν περνάμε σε κάτι καταγγελτικό που μας βγήκε κάπως φυσικά ενώ στις πρόβες. Πιο πολύ μέσα από αυτή την παράθεση κάνουμε ένα σχόλιο μέσα από αυτή τη διακειμενική συνύπαρξη του κειμένου του Στρίντμπεργκ με κάποια αποσπάσματα ποιημάτων από κάποιες αυτές τις ποιήτριες. Mm-hmm. Που ακούγονται είτε σε μια διαλογική δομή με το κείμενο του Στρίντμπεργκ είτε αυτούσια κατά την παράσταση.
Mm-hmm. Ως performer, πώς εργάζεστε πάνω στις λεπτομέρειες της χειρονομίας και του βλέμματος προκειμένου να επικοινωνήσετε χωρίς λόγια?
Εννοείται πώς πέρα δουλεύετε, από το στοιχείο του λόγου. Πώς δουλεύετε? Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αυτή. Κάνετε. Και αυτό μας προβλημάτισε. Εγώ κλείθηκα ως χορεύτρια, δεν είμαι ηθοποιός. Κυρίως δουλεύω ακριβώς με την γλώσσα του σώματος, θέλω να πω αυτό το αφαιρετικό μέσο της κίνησης. Οπότε σε κάτι τόσο στιβαρό, με πολύ συγκεκριμένο συμπαγές νόημα, και ένα κλασικό έργο, δεν είναι δηλαδή κάποιο μεταδραματικό έργο, είναι ένα κλασικό μονόπρακτο, είχαμε την όρεξη να πειραματιστούμε με μη λεκτικά μέσα, με άλλα στοιχεία. Καλά, το ένα, όπως σας είπα, είναι η ποίηση που επίσης είναι λίγο πιο αφαιρετική. Έχει κίνηση το έργο, αλλά ελάχιστα να πω σαν χορός. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ευρήματα με αντικείμενα και δράσεις. Υπάρχει ήχος, υπάρχει κάποιος ήχος που αναπαράγεται live, ένας ήχος που έχει ήδη γραφτεί. Οπότε συνολικά η όλη κίνηση της σκηνοθεσίας και της δραματουργίας είναι σαν μια χορογραφία. Όλα γίνονται μπροστά στο θεατή, στο βλέμμα του θεατή, δηλαδή τα φώτα τα χειριζόμαστε εμείς, είναι πολύ απλά αντικείμενα, δεν έρχεται έξω. Τον ήχο επίσης τον χειριζόμαστε εμείς, όλα τα αντικείμενα, τα βλέμμα είναι γυμνό το θέαμα, το παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή. Οπότε θα έλεγα ότι αυτός είναι ο τρόπος που δένουν όλα τα μέσα. Δηλαδή η χειρονομία τώρα μπορεί να είναι μια χειρονομία υπενεκτική, μπορεί να είναι μια χειρονομία που έχει να κάνει με ένα συμβολισμό μέσα από κάποια αντικείμενα, μέσα από κάποια τοποθέτηση στον χώρο ή μια δράση.
Πώς αλληλεπιδρά ο χώρος του Μπάγκιου με το έργο?
Αρχικά έχει γίνει ένας πρώτος κύκλος παραστάσεων, 11 παραστάσεις στο στούντιο Ευρυχώρος που είναι στην Οικονόμου 3, στα Εξάρχεια. Και είπαμε να κάνουμε άλλο ένα κύκλο, γιατί δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουμε εκεί, για πρακτικούς λόγους. Οπότε επιλέξαμε τον Μπάγκιον ακριβώς επειδή θέλαμε ένα μη συμβατικό θεατρικό χώρο. Είμαστε δηλαδή σε ένα από τα δωμάτια του Μπάγκιον που έχει παράθυρα, δηλαδή έχει σχέση με το έξω, αυτό το θέλαμε. Υπάρχει έτσι μια σχέση ανάμεσα στο χρονικό πλαίσιο του Strindberg και ταυτόχρονα σε κάτι άχρονο που φτάνει μέχρι και τον σύγχρονο κόσμο. Οπότε θέλαμε λίγο αυτό να το διατηρήσουμε και δηλαδή να υπάρχουν παράθυρα και ταυτόχρονα το Μπάγκιον είναι και ένας χώρος που φιλοξενεί πολύ πειραματισμό. Ταυτόχρονα όμως έχει ακόμα τα σημάδια του παρελθόντος. Δηλαδή είναι πολύ αισθητή η φθορά, αισθητικά κιόλας έχει και ενδιαφέρον.
Η παράσταση θα ολοκληρωθεί, κυρία Νανιάδου, την ερχόμενη Τετάρτη ή δώσατε παράταση?
Όχι, έχουμε δύο τελευταίες παραστάσεις. Είναι Τρίτη και Τετάρτη, 24 και 25 Ιουνίου, 9 η ώρα. Ελεύθερη συνεισφορά, χωρίς κρατήσεις, έχει λίγες θέσεις. Θέλω να πω, έχει λίγες θέσεις για τις θέμενες. Προσφέρουμε λίγες θέσεις γιατί και ο χώρος είναι μικρός. Ναι, οπότε τελειώνουμε στις 25 του μηνός.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Νανιάδου, που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ, μας φιλοξενήσατε. Γεια χαρά.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για τα 16 χρόνια λειτουργίας του. Είναι έργα κλασικής μουσικής, Ελλήνων συνθετών και κινηματογραφική μουσική. Και είναι από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Φροντίστε αύριο να παρακολουθήσετε κάποια από τις συναυλίες που γίνονται για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Γίνονται πολλά στην πόλη μας με ελεύθερη είσοδο. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο ευχόμαστε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα σας η Έλενα Καραγιάννη. Γεια σας. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça.
fois. Parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas, tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.